To znamená, živím toho člověka, aby neumřel, ne? A mám ho k tomu, aby byl poddán svému okolí. To je velice důležitá poučka vždyže Krista. On do 30 let byl poddán svému okolí, se naučil řádně svému řemeslu. Kdyby se někdo řádně nenaučil svému řemeslu, moje ukazování je čistě náhodné, tak se neosvědčil v malém. A když se neosvědčil v malém, nemůže se osvědčit ani ve velkém. Poctivě se tomu musíš naučit, každý člověče, ano? Tomuto životu. Obrátit se v tomto životě správně. Zase správně jednat v tom životě. Znamená, když jsi tesařem, být pořádným tesařem a tak dále. Jo? Proč zrovna byl tesařem? To není náhodné, ten Ježíš. Protože opracovával hmotu, rozumíte? My jsme jako dřevo, promiňte mě. Já přitom, když se na někoho dívám, tak bych se především měl dívat na sebe. No, a to je třeba opracovat tak, aby už nekladla odpor, aby dostala tvar, který je žádoucí pro další kroky. A teprve, až mě to samo jde, tak teprve pak můžu se pustit do dalšího kroku, ne dříve, ne šilhat po nějakém vyšším kroku na té cestě víry, dokud samovolně mě nejde ta spolupráce se světem, dokud ji nepožil se samozřejmou. Protože musí si myslet, že celá ta cesta, ať je jakákoliv cesta lásky, cesta víry, jakákoliv jiná cesta poznání, ta vede do naší pravlasti. A ta pravlast se dá jedním slovem nazvat samovolnost. A jakmile něco děláte samovolně, už na to nemusíte přemýšlet, jak na to, když vám to samo jde, tak se nám dosáhli dokonalosti a můžete pomýšlet na další krok. A to už se potom může vědecky dělat. To už se, jakmile mě to všechno jde samo, tak už musím do Jordánu. Tak musím říct, světe, sloužil jsi mě dobře, ale já už tě na této úrovni nemohu potřebovat. Ne, že bych spáchal sebevraždu, Ježíš Kristus nespáchal sebevraždu, ale šel do Jordánu. Co to je? Jako se předtím dokonale odevzdal tomu světu, že mu to ušlo samovolně, tak se, a o tom Bohu jenom se snažil vědět, že musel být při tom, co si se jeho otce, jak to řekl v 12 letech. Tak teďka si zamanul patřit jenom tomu otci, jo? Tak šel do Jordánu, aby obrátil smysl svého života. Každý ten další krok je obrácení ve smyslu života. Nový smysl se musí navodit, ano? Já jsem ten smysl života moc krát v životě musel obracet úplně na ruby. Vy to nepozorujete, ale je tomu tak. To člověku nejde tak lehce jako Ježíši Kristu, ne? A přece jsem ho tolikrát obracel a tolikrát jsem znovu začínal. Přece jsem nebyl na tom tak dobře, jako třeba svatý Antonín, který v tomto obracení poustevník, svatý Antonín poustevník, byl tak dokonalý, že každý den byl schopen začít znovu. Bez pomyšlení na minulý den. Jakoby byl nikdy nic neudělal. To je ideál tedy. A proto já jsem se snažil vždycky vám říkat, když jsem sem přišel, nemějte mě to za zlé, ani mě to nebuďte vděční, že tady jsem. Já tady nejsem. Já jsem sem nepřišel. Kéž by tomu tak bylo. Ja? Protože pokud to dělám z vlastní vůle, tak to není to pravé. A pokud to dělám z vůle Boží, tak to přeci není moje záležitost. Tak je to vůle Boží, ne? A on je to, který tady s vámi je. A od něho to berte, a ne ode mě. Jako bych tady já nebyl. Ano? Tak. No, takže v tomto případě, od doby, kdy on tam, Ježíš Kristus, vstoupil do toho Jordánu a kdy se stal vědomě synem Božím a kdy přemohl toho satana, to znamená to já, to jsem už tady moc krát vykládat nebudu, tak se stal učitelem. To byla střední fáze vývojová na té naší cestě ukázaná. To znamená, z této moci vůle Boží, se kterou byl zotožněn, všechny ty zázraky dělal. Méně už byli schopni toho ti jeho učedníci, protože přeci jenom šli za tím Ježíšem z toho důvodu, aby nastala u nich spása, osobní spása, aby byli spaseni, každý z nich zvlášť. A tohle to způsobilo, že tato cesta víry, kterou Ježíš ukazoval, má, nechci říct nedostatek, ale ten nutný průvodní jev, že tato tak skvěle prováděná víra, dokázaná zázraky, například jdeme tomu, jsem vám dneska říkal o tom zázraku, jsem poznal toho člověka s tím žlutým světlem, to je zázrak přeci, ne? Tak i ta musí pominout. To je všecko dočasné, to má svůj význam na určité fázi vývojové. A tak Ježíš Kristus bez ostychu, jenom po malém upozornění, opět maličko a neuzříte mě, od nich odešel a zanechal je ve stavu, kdy opustili svou víru. Tak dokonale udržovanou těmi zázraky po dobu 3 let museli opustit. Oni přestali na Ježíše věřit, to jsme viděli na tom svatým Petru, to je přeci významný činitel, že on, kdyby byl věřil v to Ježíše Krista, tak ho nezapřel. Ale protože v něho přestal věřit, a věřil jenom ve svůj vlastní život, tak dal přednost sobě a utekl, aby ho taky nezavřeli a neukřižovali. Ne? A pak samozřejmě za to styděl. Ale prozradil sám sobě, co nevěděl, že sebe správně nepoznává, že se má radši než Ježíše Krista. Totéž udělali ostatní všichni, až na toho Jana, který se nebál pod ten kříž. Protože ten šel cestou lásky a jak vám dobře známo, jak jsem už to mockrát říkal, 3 křesťanské cnosti existují a jsou zapotřebí jenom tady na světě. Kdežto na nebi, to je ten stavu dokonalosti, je už víra a naděje zbytečná. Proč mít naději, když už tam jsem? Proč mít víru, když už vidím, když už poznávám přímo, když už nazírám, ne? Čili víra a naděje musí odpadnout a on to tam jasně ukazuje, že ta víra i ta naděje těch učedníků odpadla pod tím křížem. Neměli nejmenší naději, že oni jdou nějaký spásit, když jejich učitel tak bezbraně je umučen, že ano? Prosím, to si dobře berte na vědomí a nebuďte zoufalí ze ztráty víry. Protože to je nejhorší, kdyby člověk jako propadl zoufalství. Vy si musíte uvědomit, že je to nutné, neboť víra vás nemůže doprovázet až do konce. Dokonce vás může doprovázet poznání a to je nerušeno jedině láskou. Jan, který miloval, nepotřeboval tam vidět překážku v tom, že Ježíš Kristus byl ukřižován. Pro něho to nebyla degradace toho Ježíše. Nebo ztráta spasení, možnosti spasení. Že on patrně za osobní spásou nešel. On patrně poctivěji, když ho Ježíš poslal, aby sloužil bližnímu, zrovna tak jako sobě a ne více nebo méně. A to je důležité vědět. Takhle si představuju cestu víry. Takže já si už dneska nemyslím, že jsem nevěřil, jak jsem vám to vždycky říkal, jak jsem už to minulé vysvětloval. Nebož já vím, že jsem věřil způsobem, který běžný křesťan nemůže za víru považovat. Protože kdokoliv se mě zeptal, věříš na Boha, já jsem říkal, že ne. A poctivě. Ale já jsem mu věřil, že to dítě si nedovedli v hlavě srovnat, že to vedení, které má, že poznávat se je správné za pomoci lidí ovšem, že to je vedení od Boha, to jsem si nebyl vědom. Jsem to považoval za naprosto přirozenou záležitost. Ta moje víra se dostala na úroveň absolutně přirozenou, ačkoliv byla vrcholně nadpřirozená vnitřně, že? A tedy já jsem v začátku věřil správně, pokud jsem jednal podle toho, co jsem jako správné poznával. A proto to tak rychle šlo kupředu. Já jsem tento předstih před vámi potřeboval, abych vám o tom mohl vůbec říct. Protože jaký jsem starý a teprve dneska dostávám vědomí toho, jak to vlastně bylo všechno, než jsem si to v hlavě spořádal. I když jsem tomu nerozuměl třeba z dlouhou dobu, tak to nevadilo, no to fungovalo. A mě jsem to dělal. Pana Maria taky, když se podvojila tomu duchu, ne, tak porodila a nevěděla, která se to může stát, když muže nepoznává. To nevadí. Víra je bohužel nástrojem, který dlouhou dobu působí tak, že mu nerozumíme. To je to ten známý výrok svatého Augustína, credo quia absurdum. Vím, přestože vím, že to rozumím, věřím, přestože je mi jasný, že to nerozumné. Ano? To nevadí. Rozum na to nestačí. Tedy umět přemoct rozum, to je velice důležitá věc při cestě víry. Musím říct kuš. Jak to neřeknu, tak mě zabije tu moji víru. Ten Herodes, symbol toho rozumu, zabil všechna mláďátka v Betlémě. A nezabil toho Ježíše jenom proto, že on utekl. Víra musí utíkat před rozumem, protože rozum řekne, je to nesmysl. Tento musí, na to nestačí. To není adekvátní, tedy úměrný prostředek poznávání na této úrovni. Jsou jiné prostředky poznávání, dneska už to naše věda ví, že jsou mimosmyslové prostředky, kterými můžeme něco poznávat daleko dokonaleji než smysly a než rozumem. A ta víra nás učí poznávat daleko dokonaleji než rozumem. A má-li to vůbec dojít, tak nesmí tam být protivenství rozumu. Rozum musí být překonán po stránce víry, ne ve všem. Kde rozum potřebuju, tam ho musím vzít na pomoc. I když věřím. Například, dejme tomu, Einstein a největší vědci byli věřící. A protože říkali, ale rozum jsme tím nezavrhli. Ale my se věděli, kam až může. A nikdy jsme mu nedovolili jít dál. A jsme se s ním nehádali prostě. Jsme ho uměli usadit. A tím, že ho uměli usadit, tak ten Einstein chudák, který propadal z matiky na střední škole, propadl, opravdu, z matiky, byl nejlepším matematikem na světě. Kovorčení, horníček, znáte. Říká, proč my Plzeňáci jsme takový geniální? On myslí přitom na sebe. Jo? A on nepřišel na kloub jedné věci, on chce na tomu přijít na kloub, ale nepřišel na kloub jedné věci. Že on jako správný herec, když se stává jinou bytostí, než kterou je, vychází dokonale ze sebe. Jo? A to je jeden z prostředků, ke které vede správná výchova víry. Vycházet ze sebe. Jo? A patřit tomu, čemu věřím. Rozumíte mě? Proč ten Masaryk se obával mystiky jako metafyzické kaše, že se nechce po smrti rozplynout na nějakou takovou kaši, která ničemu nepatří, ničemu náleží, protože on tu mystiku znal jako absolutní odosobnění, ne? A on jako politik měl přeci zájem na tom, aby existoval stát. Zatím šel, aby se uskutečnilo. Kdyby byl neměl zájem, já to dám sem místo k vám, jo? Vám, že byste to radši vy... Prosím vás, tak on byl předznamenán jeho život touto touhou něco dokázat. A on nebyl tak dalece poučen o mysticích, leda křesťansky, aby věděl, že ten mystik na té věčnosti nezahálí. On si myslel, že tam jako si sedne, jako já jsem si myslel předškolní věku. On byl v té úrovni po stránce víry. Jo? Že tam bude se muset koukat na Pána Boha, na jeho svatý, to bude strašná otrava. Ne? A že větší možnosti nebude mít. Depak. Ten má větší možnosti než člověk. Pojďte se na tu svatou Terezii, která 400 let po smrti dneska takhle působí na lidi. Konkrétně. Že? To by nemohla bývala, kdyby neprošla tou hrůzou těch útrap toho vývoje. No, takže Masaryk byl výtečný člověk, ale neměl příležitost se setkat s pořádným mystikem. Já se při té příležitosti, vzpomínám si při té příležitosti, jak Karel Čapek po setkání, a on komunikoval s Masarykem, jak víte dobře, a taky s Březinou, po setkání s Březinou, to znamená mystikem, který tehdy byl na výši, který by to byl Masarykovi mohl vysvětlit, strašně se rozčiloval u svého příteli Fráni Šrámka a říkal, já toho Březinu nemůžu dostat k tomu Masarykovi. A nikdo jiný mu to nemůže vysvětlit, tu pravou podstatu toho náboženského dění, než právě ten, kdo to na sobě zažil. A já ho z těch počátek, nebo kde on to byl, vůbec nedokážu vytáhnout. On tam dřepí a píše si svoje veršíky, ne? A dá s tím nechce. Říká, to pro veřejnost není. I kdyby tou veřejností byl Masaryk, tak pro mě, co pro mě znamená nějaká taková kariéra? To je pro mě obyčejný cár. Ne? No, vidíte, tak, a tak se Masaryk to nedověděl, protože tehdy byl jediný člověk, který dokonce Čapek lákal, ale on se nedal lákat. Takže Masaryk neměl možnost se to dovědět, jo? Takže ho omlouvám, prosím. Ale Čapek dělal všechno možné, aby se to Masaryk dověděl. A kdyby se to byl Masaryk dověděl, tak obrátil, on by byl, se dal přesvědčit, protože když to byla zkušenost, která, ne, která přinášela tu vědomost, že ten člověk nezahálí, ten člověk je platnější než předtím, než to znal. Že on si například ten Březina myslel o sobě, že je platnější než Masaryk. Ne? I když to Masarykovi zrovna neřekne. No, tak on by to byl přijal. On byl pokorný člověk Masaryk. On byl považoval po této stránce Březinu za člověka vyspělejšího, než byl sám. Jenomže, ať se rozčilovala Karel Čapek, jak chtěl, on nešel. A Masaryk nešel se za ním, že? No tak, možná by přijít star, nemohl ani dělat takovou cestu, tehdy se to dověděli. No ale tak to zkrachlo, tak to je odpovězeno. No? Tady je řečeno, když člověk tedy zemře a potom se znovu narodí a nikdo z těch lidí, kteří žijou po tom, co umřel, neobsáhne všechno, co tam ten člověk dělal, prostě to nehodí do jejich života. Takže obsáhnou jenom část z toho, co, čím tam ten člověk žil. Tak rozdělí se třeba potom obsah tamního způsobu myšlení a života, tamního minulého života na 4 životy nebo na 10 různých životů. Každý si žije z části toho minulého jediného života, pospojovaného mezi sebou. Taky třeba z různých částí, ale pospojovaného jeden celek. Kde potom, jak je to s tou manipulací, s tou individualitou? Kde ta individualita vznikla, nebo kde zanikla, nebo co se s ní děje, nebo kdy vznikla? Upozorňuji vás na jednu věc, že individualita nevzniká okamžikem zrození, ani nevzniká nabalení nějakých minulých vtělení. Tím nevzniká individualita. Individualita je věčná záležitost. Jak byl o tom přesvědčen svatý Pavel? Ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, jaká sláva a velikost je připravena u Boha od věčnosti. Od věčnosti. Čili ta individualita, kterou každý dneska projevujeme nějakým způsobem, jako jednolitě, jako pokud nemáme schizofrenii, tak ta už existovala, a my o ní o celé bohužel nevíme, dávno před naší narození, a bude existovat po něm a nic na tom nezmění, že ztratíme tento život, nebudeme vědět, čím jsme byli a zrodíme se a nebudeme vědět, na čem se zrozujeme a proč a jaké máme, řekl bych, karmické zátěže a vůbec nic takové nebudeme vědět. Nevadí, protože ta individualita, to je u Boha připravený příbytek od věčnosti pro člověka. A je to příbytek, který je prázdný, pokud ještě nevyjde od Boha. Tak je to se vším, co od Boha vychází. Od Boha vychází například existence času a prostoru. Existence všeho, co v tom času a prostoru je. Schopnost našeho myšlení, schopnost našeho vnímání, schopnost milovat, schopnost existovat. Všechno ustavičně sproudí od Boha. Čili, jakmile ta nádoba prázdná, jo, ta individualita prázdná, se vtělí do člověka, tak se začne naplňovat, jo, nějakými dojmy z minulých vtělení. Jestli to bylo opravdu toho člověka, na tom nezáleží, protože on bez tak si nepamatuje na žádný předchází život, že? A nějakými dojmy už tady existujícími se začíná naplňovat. A ty dojmy způsobují, že on nabide v tomto světě konkrétní zkušenosti, kterými potom, až se vrátí po vítězství, po mnoha třeba životech, jo? Vy říkáte, k Bohu, do toho příbytku, těmito konkrétními zkušenosti potom může zářit jiným lidem. Rozumíte? Ty konkrétní zkušenosti jsou užitečné, protože byly zde prožity a mohou být i konfrontováni s tím, čím lidé žijí. Bůh nežije tady takhle konkrétně, žije na nebesi, ve stavu jiném než světském, než našem, že ano. A proto potřebuje spolutvůrce, a tím je člověk, který dotváří jeho dílo, nejenom po stránce tvůrčí, to nejméně, ale po stránce poznání a po stránce lásky, dotváří člověk to dílo Boží, které ustavičně jde kupředu. Tak si pamatujte, že Bůh ustavičně tvoří, ustavičně miluje, ustavičně poznává a tím jsme taky my schopni poznávat. Kdyby on nepoznával, tak my nepoznáme. Kdyby on nemiloval, tak my nemilujeme. Rozumíte, to je jenom odlesk jeho lásky a lidský odlesk jeho lásky. Čili nemůžeme si vůbec ani dělat obraz o tom, jaká je jeho láska. Ta není lidská, ta je nadlidská. Obsahuje prvky, které člověk vůbec sobě nemá, ani netuší o nich nic. No, takže tato individualita existuje věčně a v tom lidském životě vlivem smrtelné duše na sebe bere konkrétní podobu. Z této konkrétní podoby v okamžiku smrti si bere sebou na věčnost dojem, rozumíte? Celistvý dojem. A ten potom přispívá k tomu, aby se ten dojem někam zase vtělil, takže se už nepotřebuje od píky začínat na všem, nebož na podkladě toho dojmu jsem schopen něco dělat, co už jsem třeba 1000krát dělal, rozumíte, že ono mi to jde snáze. Dejme tomu, já jsem v útlé mládí se naučil francouzsky velice snadno, že? Protože už jsem to několikrát dělal. Ale naučil jsem se lehce jiným jazykům, jako tomuto. No. Tak to je ta individualita konkrétně dokázaná na životě člověka. Je to jasné, nebo ještě něco? Potom se zrodí znovu, jak říkáte, tak a ty dojmy se nevejdou do jednoho člověka, nebo třeba do čtyř, z jednoho do čtyř. No pak to dopadá na to, takže místo 200 tisíc lidí původně je na světě 4 nebo 5 miliard lidí, že jo? Protože se rozparcelová, pořád více rozparcelovává ten dojem jeden jediný. Rozumíte? Tím se vysvětluje tolik lidí, například jeden z důvodů, jak se to dá odůvodnit, jo? Tak já chci tím říct, nic se nestane tímhle tím způsobem. Nic zlého se nestane, protože kterýkoliv člověk, já tady myslím vás, nikdo si nepamatuje, čím byl minulým vtělením, nikdo ne. Tak kdybyste nevěřili v převtělování, zrovna jako žijete, je to stejné, protože ono tak primitivně nefunguje. Já si o vás o všech myslím, že nikdo nejste jako jedna jediná bytost převtělená zase do jedné jediné bytosti. To si já o vás myslím, že? Zrovna jako si to myslím o sobě. Já to ale vím, já si o sobě nemyslím. A vás to předpokládám. Že tomu je obdobně, ano? A nejenom to, ale že když bych ten balík, jak se říká, ten náboj vyžil toho balíku, že ten balík může odpadnout. Že já nemusím dále být tím, čím jsem byl v minulém vtělení a čím jsem se teďka potýkal. Nýbrž vyprázdním se od toho, tím jsem to vyžil, správně vyžil, pokud jsem správně vyžil. A proto jsem pro rozvíjení života, jo? Abych něco vyžíval. Ale to nezůstane, ta lidská bytost zůstane prázdná. Tam to vypadá asi tak, jako u prvků, které mají nějaké mocenství, rozumíte? Když je prvek pětimocný a já ho zbavím jedné mocnosti, ta se vyžije, tak ta míří automaticky za něčím, aby se s něčím spojila, rozumíte? Prvky jsou spojeny v molekuly a tak tam nějaký sloučeniny, když není v čistém stavu, ne většinou. A tak taky v lidském životě. Jakmile já jsem třeba v 17 letech dožil nějakého spisovatele, tak rovnou jsem se ocitl, řekl bych, tomu se říká vždycky na sucho, znamená s otevřenými tykadly toho mého vnitřního prvku já. A protože ty dojmy tady jsou, jestli v luftě, ale v tom času prostoru, v tom toku času a prostoru, tak to samovolně přilákalo jiný dojem. Tak já jsem, do mě se vtělilo v 17 letech něco jiného. Nějaký člověk, který rozvíjel, nemusel jim nikdy být. A ten dojem tady byl po něm, ne? Kromě jiných dojmů třeba, které se mě netýkaly, protože to nesouviselo s tou kvalitou mýho prvku individuálního. A já jsem začal být jiným člověkem, opravdu jiným člověkem, od 17 let jsem jiným člověkem. A spojil jsem se s těmi Indy a ty mě vedli. A když potom po 9 letech toho vedení jsem rezignoval na tento způsob vedení, a považoval jsem ho za nesprávný, vlivem toho, co jsem udělal v tom koncentráku. A když jsem se vzdal celého toho života se vším, i s tím balíkem, se vším. A tak jsem se ocitl zase na holičkách. Ale tak dokonale na holičkách, že se do mě vešel daleko větší balík. Balík, který reprezentuje učedníka páně. To neznamená, že já jsem byl někdy učeníkem páně. Aniž vás to nesmí napadnout. Ale já jsem se v té chvíli, jak mi ten SS-man chtěl zabít, já jsem vzdal svého života, já jsem byl tak prázdnou nádobou, že ona mohla pojmout i něco tak vznešeného, jako je učeník páně. Takže já jsem jako učeník páně najednou poznával toho Ježíše Krista zblízka. Jako když se mnou chodí. Já jsem znal všechny jeho způsoby jednání, myšlení a tak dále. Takže o tom mohu vykládat podrobnosti, které nejsou v Biblii. Ne? Ale to by nebylo to hlavní. Ta historická část není tak zajímavá, jako ta důvodová zpráva, bych tak řekl, jak já mluvím tady k právníku. Že? Ta je důležitější, že já vím, proč tak jedná. Takže já mohu, když píšu tyto spisy, říkat, proč tomu tak je. Ano? To znamená, jako učedník, který zažil, jako bych to byl, jako byl učedník, který zažil seslání Ducha Svatého, něco takového. To se člověkem stalo v tom koncentráku. A jenom proto, že byl prázdnou na dobou. Čili já už si myslím, že jsem se v tomto vtělení převtěl, nebo znovu rozrodil, znovu vtělil, a je to znovu zrozování fakticky. Vždycky to tak nazval. Minimálně 3x, a protože tam v roku 51 do mě vešlo 12 balíků na jedno, tak 12 na jedno, a nepopravilo se to. Tak jsem, a to byli lidé z různých dob, kteří tam vešli do mě. A já od té doby z jejich zásob vědomostí čerpám. Nebyl jsem jim nikdy, ale ty do mě vešli. Také to nedopadá jenom v okamžiku narození, nebož to dopadá v okamžiku třeba i takového žlutého světla, kdy ten člověk dostane nějaký rozcestí a zbaví se sám sebe, tak do něho vstoupí něco nového. Prázdnou nádobou nezůstane. Na to světě není možnost zůstat prázdnou nádobou. No, tak takhle to vypadá, tedy převtělování je průběžná záležitost, rozumíte? To je průběžná, nikoliv jednorázová záležitost. A máte v sobě prvky, není třeba vůbec sčítat, odkud to je, nebo vědět, odkud to je, strašná džungle. Ale důležitá je ta prázdná nádoba, která je užitečná. Že každé duchovní cvičení, každá správná modlitba má vést k tomu, aby člověk tu nádobu vyprázdnil. Aby nebyl svůj, aby byl boží. A když se tedy v modlitbě, správné modlitbě Bohu odevzdá, dokonale odevzdá, vyprázdní svoji nádobu a on se tam něco vznešenějšího potom naleje. Samovolně se tam naleje něco vznešenějšího. Na to může vzít věc, že to bude vždycky vznešenější. Když se tedy odevzdá člověk Bohu, tak je to v modlitbě, tak je to nejsprávnější, co dělá. Ovšem, když se odevzdá jenom v modlitbě, tak ještě pořád dělá jednu zásadní chybu, že sedí na dvou židlích. V modlitbě se Bohu odevzdává a ve všedním životě třeba ne. Rozumíte? A potom musí vývem vývoje dalšího dojít k tomu, že co laboratorně dokázal, to je laboratorní důkaz té své modlitbě, tak musí potom dokázat v tom běžném životě mimo laboratoř. To znamená, on se musí modlit neustále, jak Ježíš Kristus chtěl. Modlite se neustále. To znamená, musí svůj život považovat za proud od Boha pocházející a v něm se umět tak orientovat, aby samovolně bral to, co je vůli boží. A ne to, co je ve vůli lidské. A dělat jenom to, co je vůli boží. A nedbat ani na lidi, když ví, že to je proti vůli boží. Držet se svého. Tak to dělali ty velikáni duchovní všechny, že dbali jenom na vůli boží a nechali se třeba ukřižovat, nebo já nevím, co všechno dělali. Prosím. Tak já vymaňuju teďka klep, ke kterému jsem vybídnut, do obecné řeči. Jestliže třeba někdo byl 400 let nebo 500 let před Kristem zasvěcován někde v Řecku o nějakých mystérií a dosáhl tam nějakého stupně zasvěcení a jestliže dneska třeba žije znovu a mezi tím žil mockrát a nikdy se k tomu nedostal, až teprve dneska, té jasné vědomosti o tom, co ho tam učili. Čemu ho tam učili. Tak je to způsobeno tím, že to nejde tak lineárně ku předu. Nýbrž, že je to asi tak, jako v přírodě. Tomuto dění se nejsnáze porozumí z pohledu na přírodu. Kde ona jakoby váhala, jakoby ustupovala, jakoby dělala omily, tisíckrát se mýlila, než se strefí. Copak to není omyl od té pamperišky, já se pořád týkám pamperišky, když ona vypustí tisíce těch padáčků, copak si ta pamperiška myslí, že se každý ujme? Ona si to možná myslí, já nevím co. Ale je to tak zařízeno, aby se to ujalo, ne? A ona třeba z tisíci padáčků se ujme jedno semínko. Je to omyl? Je to váhání? Ne v tom lidském slova smyslu. Je to přírodní dění. Takže člověk, když se převtěluje, tak je na úrovni přírodního dění. Na úrovni toho dění, co vidíme v přírodě. Že třeba rybka, která má tolik a tolik jíker, sama je naklade, když se jí nezabrání tomu, aby k ním neměla přístup, tak je sama požírá. Jo. Tak je to. Člověk nevědomosti stravuje nebo ničí, co by mu mělo prospívat. A nevšímá si toho, co je mu k dispozici a co tedy opomíjí. Takže ta příroda trpělivě čeká. Třeba v takovém případě, o kterém já tady mluvím, třeba 3000 let, než se dočká, že to semínko padne na správnou půdu. Tak to fakticky je. Stačí to? Člověk je v určité biologické vývojové fázi, která je poznamenána tím, že on v lůně matčině prodělá nakvap v 9 měsících vývoj celého živočišstva, že, který zde třeba probíhal několik milionů let. On to projde vzpěšně za 9 měsíců a ocitne se už na úrovni člověka. Takovýmto způsobem se znovu převtělí přes všechny živočichy. Od těch, kteří žili původně v moři, ne jenom ve vodě, až po ty živočichy pozemské. On si to všechno podělá. Mohl by říkat, já jsem byl vším tím. Jo, on byl, ale těch 9 měsíců. A ne předtím. A měl tu milost, že ty chromozomy způsobily, že on si to mohl vlivem genetické základny po rodičích takhle rychle projít. Že on takhle rychle taky procházel svými minulými vtěleními, takzvanými minulými vtěleními. A tak ta individualita prostě je lidská. Jak se narodí, tak je lidská. To je obrovský skok. Když předtím ještě 3 měsíce, dokud byl v té matce, nebyla to individualita lidská, byla to individualita nějakého živočicha mořského. No, podívejte se, když tak na to člověk pohlíží očima takového zkušeného inda, tak by řekl, kolikrát si musel být včelou, kolikrát si musel být mravencem, kolikrát si musel být slonem a tygrem, než se mohl stát člověkem. Má on pravdu nebo ne? Já odpovím zvláštním způsobem. Má pravdu i nemá. Obojí je správné. V tom, jak to chápeme my primitivně, má pravdu. V tom, jak to chápeme z hlediska vyššího, nemá pravdu. Nikdy jsem nebyl mravencem, nikdy jsem nebyl včelou. Přestože v mém životě ta včela hraje roli, ten mravenec taky, ten tygr taky. Kdyby mě nepředcházeli vývojově oni, tak já nikdy nemůžu být člověkem. Já jsem snůžkou všech těchto tvorů, kteří přede mnou byli tady na tomto světě. I ty brontozauři, i ten je ve mně. Ano. A já jsem nikdy brontozaurem nebyl. Ale on si to chudák tady 500 000 let žil, třeba na té zemi, abych já se tady mohl objevit. Víte, to nebudu moci dál vysvětlovat, to by bylo strašně zdlouhavé. Ale takhle vzniká individualita lidská. To je složitý proces, který nic nemění na tom, že na podkladě toho všeho je nádoba prázdná, individualita prázdná, od Boha věčně připravená, proto aby se něčím naplnila. A aby zase v tom průběhu vývojovém na tom světě nějak působila jako, řekl bych, katalyzátor, jako urychlovač dění, ano? Tak je to. Abychom dokreslili si tu individualitu, tak vám říkám, je individualita základní, věčná, a ji říkám prázdná, a je individualita odvozená, něčím naplněná. Když individualita prázdná vstupuje do lidského těla, ta věčná, prázdná individualita lidského těla, tak se okamžitě začíná naplňovat věmi smyslovými, což je na ně vázána. A tím se zastře vědomí o té prázdné individualitě. Rozumíte? A nabude se vědomí toho, co prošlo smysly, anebo co prošlo tím organismem vůbec, jako dojem třeba z minulých tělení. To taky není v té prázdné individualitě. Vůbec žádný dojem z minulých tělení tam není. Rozumíte mě? Najednou to tady je, protože ten organismus měl tu schopnost detekční, že to objevil, že to přitahl, ne? A tedy nastává situace, že člověk začíná mít novou individualitu, kterou považuje za jedinou správnou nebo jedinou existující. O té základní vůbec nic neví, že to je prázdná, tam mu nic neříká. To se ani nemůže setkat, protože on je zvyklý na konkrétní chápání věcí, ne? A ne na něco takového abstraktního jako prázdno, to je abstraktum pro mě, ne? Rozumíte mě? Ale říkám vám, pravá individualita je jenom ta prázdná. A to, co se na ní navěsí během života, se musí koncem života zase odvěsit od té prázdné individuality. Ta zůstává zase prázdná. Jenom dojmy, které si nabalila během tohoto, těch se hledí zbavit. Tím, že pošle někam k čertu. Že jo? Takže co vám budu říkat? Je to tak kombinovaný, že když dejme tomu nějaký Buddha, jak se říká, věděl jenom o kolika těleních předcházejících, tak si všímal jenom toho, přitom, co vy nazýváte červenou nití. Rozumíte? Ono totiž není možné, aby se zcela náhodně nabalil na člověka, co k němu nepatří. Když máte nějakou genetickou základnu, že se tady vtělíte do nějakého člověka, nesmrtelná duše, tak se tam nevejde něco, co tam nepatří vůbec. To se vyloučí, nebo ten člověk umře a tak nějak. No? A takových případů je hodně. Tam to není neomylná záležitost. To člověk, když se to nestrefí, ten balík, tak ten člověk umírá. Ano? Příliš velký balík, kterým se nestrefí, tam někdo, že? V tom toku něco napadne toho člověka, tak to zahltí toho člověka. On umírá, neví se ani proč třeba. Ani to lékařské se dá zjistit. No tak také to dopadá s tou individualitou nepravou. Čili já bych mluvil dneska už o individualitě pravé, ta je nesmrtelná, a individualitě nepravé, která je smrtelná. A nechává po sobě stopy v podobě dojmů a ty potom se hlásí o život. No, ty se potom hlásí o život a napadají životy dalších tvorů. To jsou paraziti. Takže paraziti v tom nejkrásnějším slova smyslu, protože prozrazují mnoho z toho minulého a člověk na to může budovat. Například, kdybych já neznal tu minulost, býval, tak jsem se nevzepřel těm vlastnostem z těch dojmů pocházejícím, které byly špatné. A nechytil jsem se těch vlastností, které byly dobré. Rozumíte, já jsem měl možnost výběru. Ale dopak to tu možnost má. Já neznám okolo sebe nikoho, kdo takhle si uvědomuje minulost, ne? A takže nemůžete vy osobně to také rozlišovat, co tam z minulosti dobrého a co tam špatného. Takže to jsou akademické řeči, co my tady vedeme. Pro mě ne, že jsem tu minulost znal, ne? Nebo ji znám, nebo ji poznávám a tak dále. Ale pro vás je to akademická řeč. No. Budete uspokojen třeba s tou akademickou řečí, ale nebude vám to ke prospěchu, ano? Kdybyste poznával tu minulost, jo, tak jo. Jenomže ten čas, ten tok času, to není nějaká minulost. Nebo jenom minulost. To je plynulý tok času. A kdybyste byl dost pružný, tak by si z toho času nevzal jenom to, co je na té vaší červené lince. Kdybyš to, co potřebujete. Takže já jsem si v těch 39 letech, když jsem zažil těch 12 nějakých mudrců, tak tam už jsem si vzal, co jsem potřeboval a ne, čím jsem byl. Já si do dneška vím, co potřebuji. Já už ani neskoumám legitimaci toho, kdo mě to předkládá. Já už nevím, kdo mě to předkládá. Mně stačí vyprázdnit mysl a už je tady vědomost, kterou já momentálně potřebuju. Chápete to? A byl jsem to já vůbec ne. Prostě mám tam přístup do toho toku, tak hluboký přístup, jaký jsem předtím třeba neměl. Ano? Když jsem si myslel, že jsem to byl já, nebo tak. Dneska už si to nemyslím, že jsem byl tím nějakým autorem. Ale potřeboval jsem ty jeho zkušenosti, tak tady byly. Ano? Katoličtí kněží si myslejí, že správný křesťan je jen ten, který touží po osobní spáse. A když po ní netouží, tak není správným křesťanem, říkají. Katoličtí kněži, já neříkám ostatní. A oni mají pravdu, relativní pravdu. V tom smyslu, že na té úrovni, na které oni vyučují, a oni nemohou vyučit na té úrovni, na které vyučuju já, protože by se provinovali proti těm, kteří jsou níž, tak tam opravdu člověk, když si nepřeje spavu, tak nemá žádný hnací prostředek, kterým by šel kupředu. On musí apelovat, nebo on se musí řídit svou vlastní sebeláskou. Když sebe, monsignor před ten kněz musí naučit toho křesťánka, aby sebe řádně miloval. A když ho to naučí, tak ten člověk nezačne toužit po spáse. A když se mu vnukne myšlenka, že nejdůležitější pro něho je osobní spása, tak on se má tak dokonale rád potom, že proto udělá všecko, i sebe zapře. To je cena sebezáporu. Čili za normálních okolností člověk je ochoten sebe zapřít, když za to něco má, když mu za to něco kine. Ne? To ti učeníci páně by byli nešli pomáhat bližnímu, kdyby neměli bývali naději, že se dostanou ke spasení. Ne? To muselo být potom zklamání, když se jejich mistr ocitl na kříži. Že? Ale to nevadí. To, tak se ocitnou na tom kříži všichni křesťani, kteří jsou vedeni katolickými knězi. Já jsem tady měl v Brumově, tady na Valašku, myslím, to Valašsko, ne? Nějakou paní, která byla velice pobožná, byla považována ve své vesnici za světici. Jak ta všem pomáhala, to si můžete představit. Ale přitom věděla, že to vede k osobní spáse, ne? A dělala to také proto, aby byla osobně spasena. Ale teď musela v okamžiku, nebo před smrtí, v okamžiku smrti, a je taky už před smrtí, nastat takový období, kdyby ztratila vědomí toho, že jí Pán Bůh pomáhá.